Dragi brate in sestre, veliki italijanski romanopisec, klasik v italijanski literaturi Alessandro Manzoni v svojem uvodu v roman Zaročenci i promessi sposi spregovori o zgodovini. Kaj je vloga zgodovinskega spomina ali zgodovinopisja in pravi takole? Zgodovinopisje ali zgodovinski spomin je mogočna vojna zoper čas. Iz rok mu vzame leta in njegove ujetnike, ki so že postali trupla, vnovič pokliče v življenje, jih prešteje in postavi v bojno vrsto. Vsakič torej, ko se lotimo neke zgodovinske teme, storimo to z nekim namenom. Želimo nekaj povedati. Velikokrat, žal to še danes opažamo v Sloveniji, se želi neka zgodovinska dejstva prikazovati tako, da mi koristijo v tem trenutku. Morda celo v kakšnem političnem obračunu ali kakšnem drugem obračunu znotraj družbe. In takrat neki podatki, celo ljudje, ki nastopajo v zgodovinskih dogodkih, postanejo vnovič bojevniki. Mi pa danes nismo tukaj zato, da bi iz ljudi, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, da bi znova naredili bojevnike. Tu smo zato, da se jih spoštljivo spomnimo, da spoštljivo molimo zanje v njihovem trpljenju, ki so ga prestajali, trpljenje njihovih družin, bolečine njihovih mater, zaročenk, ki so jih videli odhajati na fronte. In zanimivo, tudi sicer v slovenskem zgodovinopisju o gorenjskih, koroških in štajerskih fantih, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, izvemo zelo malo. Sam sem se prvič začel zavedati te teme, ko mi je prišlo v roke pisanje gospoda Alojzija Žiberta, ki sem ga tudi osebno poznal, iz rojstnega Kranja, častitljiv gospod, zelo verodostojen, vedno spoštljiv, prava stara šola bi rekli, ki je z vso iskrenostjo popisal svoje spomine nemškega vojaka. Takrat mi šele je prišlo v zavest, da zgodovina pravzaprav ni tako črno-bela, kot si morda kdo želi ali kot morda kdo še danes to prikazuje. Kajti prav mobiliziranci v nemško vojsko kažejo, kako kompleksno je bilo stanje med drugo svetovno vojno tu pri nas na Slovenskem. Sploh v nemški okupacijski coni. Kako je zgodovino nemogoče deliti na črno in na belo. Kajti zgodovina so samo nijanse sive barve. Prav zaradi te, bom rekel, zgodovinske neuporabnosti mobilizirancev, ker jih ni bilo mogoče klasificirati ne kot prijatelje, ne kot sovražnike, je režimsko zgodovinopisje v času Jugoslavije o njih več ali manj molčalo, sploh pa šolske knjige. In o usodah teh ljudi se je več ali manj šepetalo po družinah. Tudi v moji družini, kajti eden od starih očetov, oče moje mame, je bil prav tako mobiliziranec v nemško vojsko. Najprej v neko delovno enoto, potem pa je bil redni nemški vojak v Normandiji in se tam predal Angležem, kot je storil marsikateri, tudi slovenski vojak v nemški vojski. Potem imel na izbiro ali oditi v Kanado, ali se vrniti v domovino v prekomorski brigadi in srce ga je seveda vleklo domov. Zato je z neko tankovsko brigado, potem partizansko, se vračal proti domovini, ko so šli ob jadranske obali proti Trstu. Kakšne čudne ali pa čudovite zgodbe, zgodbe, ki so v teh fantih krepili zaupanje v Boga, kajti njegovo delovanje so prepoznavali v tisočih trenutkih svojega življenja. Prav zato v vseh teh ljudeh, ki sem jih osebno poznal, gospodu Žibertu, v gospodu Kernu na Primskem, in ki sem ga tudi osebno srečal, ki je oglušel ob topu v Normandiji, ob svojem starem očetu, sem spoznaval, kako pomembno mesto je v njihovem življenju prav preko te težke, travmatične izkušnje, nasilja in hkrati še takega krivičnega dejansko položaja, v katerem so se znašli, ko so se morali boriti za tujo silo, pa vendar to je poglabljalo njihovo zaupanje v Boga. In vsi prisilni mobiliziranci, ki sem jih sam osebno poznal, so bili ljudje globoke vere. Zanimivo, kako Bog piše naravnost preko krivih črt zgodovine. Prisilni mobiliziranci so čiste žrtve. Proti svoji volji so morali prijeti za orožje. Znašli so se v strašni dilemi, ali se izogniti na kakršenkoli način, z begom ali kako drugače, tej vojaški službi. Vendar izbira je bila praktično nemogoča. Nekje sem zasledil pričevanje o neki taki dilemi, ko piše mobiliziranec v svojih spominih takole. Nestrpno smo čakali na mobilizacijo in premišljevali, ali se bo to res moralo zgoditi in bomo morali zapustiti svoj rodni dom in da bomo morali iti v službo okupatorju. In ali lahko greš v gozdove, ko nimaš osnovnega vojaškega znanja? In kje boš dobil orožje? In kje boš spal? Kdo te bo hranil? In kdo oblekel? In kaj bo z domačimi, če jih izselijo in zaplenijo domačijo in delavnico, v katero je oče vložil vsaj polovico svojega življenja? Tudi smo vedeli, da Nemci obljubljeno povračilne ukrepe striktno izvajajo, saj smo imeli vsakdanji pregled, kaj se dogaja v bližnjih begunjah. Tudi moji starši, zlasti mama, so bili zelo prizadeti, kajti skrbelo jih je, kaj bo z nami. A tudi oni niso videli drugega izhoda. Vsi smo se tudi tolažili, da bo vojne kmalu konec. Da, res, vojne je bilo za mnoge kmalu konec in ostajo pokopani, ki je v daljnih krajih, kot nek moj drugi sorodnik, stari stric, brat stare mame, ki leži pokopan bog ve kje na ruski fronti, in drugi brat stare mame, tudi stari stric, Franc, ki ima grob v Pomeci blizu Rima v Italiji, kjer leži tudi 100 tisoče nemških vojakov. In zgodba moje družine, mojih sorodnikov, še zdaleč ni osamljena. Več 10 tisoč mladih fantov je bilo poklicanih v nemško vojsko. 16 tisoč, kot piše gospod Žibert v nekem članku, se jih je kot težkih invalidov vrnilo domov. In morda so se tako razveselili domače dežele, tako razveselili tega ljubega sonca, ki nas tudi danes obseva. A to sonce je kmalo zagrnil spet temen oblak, kajti v osvobojeni domovini, če je bila to res svoboda, so jih čakale nove preizkušnje, nove krivice, zasliševanja, šikaniranja, označba nemškega vojaka in tudi praktične težave, nepriznavanje statusa vojnega invalida. Vse do danes ta stvar še ni urejena, ker ni prave politične volje, in druge težave, ki so jih doživljali. Če se spet dovolite, če se spet lahko vrnem k zgodbi svojega starega očeta, tega, ki je dezertiral iz nemške vojske, prebegnil k Angležem, se vračal na to kot partizan, a ker se po vojni ni hotel včlaniti v zvezo borcev, še manj seveda v partijo, ker je celo življenje ostal pokončen kristjan, mežnar na podružnični cerkvi, noče 12 otrok, mu tudi, ko njegovo partizanstvo ni prav nič pomagalo, da bi lažje šel skozi življenje. Nobenih pravic, nobene odškodnine, prav ničesar. Kajti v sistemu, kjer ne štejejo ljudje, kjer ne štejejo osebe, kjer štejejo samo neke ideje, ki jih usiljuje ljudem, tam je posameznik brez pravic in nič ne velja. In tu moramo pritrditi mnenju, da so prav vsi trije totalitarizmi 20. stoletja zelo podobni. Med sabo podobni, da imajo pravzaprav isto miselno strukturo. Miselna struktura, da je ideja več od človeka. To pa nam papež Frančišek prav v zadnjih letih večkrat podarja. Ideja ni več od človeka. Človek je na prvem mestu. In spoštovanje vseh žrtev in njihovega trpljenja, to je osnovni postulat, ki ga moramo vedno znova ponavljati tukaj v naši ljubi Sloveniji. Osnovni postulat, spoštovanje vseh žrtev, vsakega trpljenja. Spet en osebni dogodek danes, se upravičujem, pa vendar veliko osebnih doživeti, osebnih spominov, povezanih z mojo družino, ki je tudi bila na tak način soudeležena v drugi svetovni vojni. Spominjam se pred kakšnimi 15 leti, me nagovori starejša ženska in pravi, jaz sem pa imela rada vašega tega strica Franca, ki je pokopan v Italiji kot nemški vojak. Imela sem ga rada, bila je zaljubljena v njega. Poglejte, ta ljubezen, mladostna ljubezen, po 60 in več letih ni umrla, ampak je ostala kot ena tiha bolečina v srcu te gospe, da mi je šla to pripovedovati. Imela sem rada tistega vašega strica, ki je potem umrl kot nemški vojak. To velja, to šteje. Ta bolečina v srcih ljudi in bolečina v srcih, ki je povsod enaka, na levi, desni ali katerikoli strani. In to, temu se ne smemo odreči. Zagovarjanju spoštovanja, trpljenja, prestanih krivic, bolečine, iskrenega, pristnega čustvovanja, ki so ga ljudje med sabo doživljali. Kaj pa so hoteli ti fantje v času vojne vihre? Želeli so preživeti. Želeli so preživeti. In to je bilo vse. Pa če so se znašli na oni ali tretji strani, želeli so preživeti. In kdo je imel to milost, je ohranil tudi veliko človeškega v sebi in o tem beremo tudi v spominih, ki so jih zapisali ali povedali tudi mnogi mobiliziranci v nemško vojsko. Koliko človeškega, plemenitke, človeške topline se je dogajalo tudi v nadvse krutih razmerah, ki si jih danes sploh ne moremo več predstavljati, kaj vse so pretrpeli in preživljali ti ljudje. Zato naj bo na današnji dan, ko se zahvaljujemo za vse, ki so preživeli to vojno vihro, kot prisilni mobiliziranci v nemško vojsko, ko molimo za večni pokoj tistih, ki so ostali pokopani v tujini, obnovimo v sebi pripravljenost in zavest, da bomo v našem okolju vedno zagovarjali pravico spoštovanja do žrtev, pa naj si bo kdorkoli, spoštovanja žrtev, njihovih družin. Vse skupaj pa izročamo tudi v Božje roke. Z iskreno prošnjo, naj Gospod, ki razblinja sence iz naših življenj, naj vse presvetli, naj ovrednoti tisto, kar je bilo resnično človeškega. Kar je resnično človeško, je tudi resnično Božje. Gospod naj to ovrednoti, kajti sodba je Božja. Amen.